Tere, hea kuulaja. Ma esitan sulle kohe ühe küsimuse. Kas sa oled kunagi midagi kividest ehitanud? Viimasel ajal on inimestel kombeks ehitada looduslikest kividest sambaid. Looduses matkamas käies olen neid ikka siin ja seal näinud. Neid ehitatakse igale poole, kus vähegi kive leidub. Olen näinud neid nii maa peal kui ka vees, isegi keset jõge, kus on madalam vesi ja kivine põhi. Neid sambaid ehitatakse ilma seguta, valitakse õiged kivid ja õige asetuse korral need püsivadki koos, kuni keegi inimene või loodusjõud need ümber lükkab. Ma mäletan, kui ma läksin õppima kutsekooli üldehitust. Mul ei olnud enne seda kooli oskuseid ehitada. Olin koos teiste külapoistega onne ehitanud, aga see ei annud väga oskusi ehitamiseks, et ise midagi korralikku oma kätega ehitada. Ja minu varasem kogemus oli ehitamine puiduga. Kividest ei osanud ma midagi suurt teha. Aga minu üllatuseks algas kool kohe praktikaga. Natuke teooria loenguid ja meid pandi müüri laduma. Vaat see oli keeruline. Kivid anti. Seguga tegime valmis, aga kogemused puudusid. Vaatasin jooniseid, proovisin siis laduda neid kive, nii kuidas oskasin. Vaatasin, kuidas teised seda tegid. Õppejõud jagasid ka õpetussõnu. Ja see müür, mis ma ladusin, ei olnudki väga kõrge, aga müür tuli ikkagi kõver. Võime öelda, et kivi on surnud materjal. Me saame kividest teha erinevaid asju, isegi kõveraid müüre, ja need püsivad koos, püsivad püsti. Võivad püsida kaua aega, kuni aeg ja loodus oma töö teevad. Ja lõpuks kõik laguneb. Kui me ehitame näiteks tugevatest ja rasketest maakividest aeda, ma usun, et igaüks on näinud neid vanu kiviaedu, mis maakohtades on vanast ajast säilinud või siis taastatud tänasel päeval. Aga seda aeda ehitades me valime kivid, sätime, paigutame ja seal need on, täpselt nii nagu, et sinna sai pandud. Töö saab tehtud, asi valmis. Ja saab minna edasi teiste toimetuste juurde. Aga proovi kujutada ette, et need kivid, millest sa plaanid ehitada näiteks seda sama kivist aeda, on elused. Sa tõstad kivi paika, arvad, et see on tema jaoks parim paik, kuid kivi ei jää sinna. Liigub teise koha peale. Igal kivil on oma arvamus. Sellisel juhul ei olekski ju võimalik ehitada. Siin maailmas on naabril alati parem kui endal. Ja oh, seda kadedust ja kiusu. Kes tahab olla kõrgemal, kes tahab olla madalamal ja nii edasi. Piiblis on kirjakoht, mis räägib just elavatest kividest. Avame üheskoos piibli, võtame lahti esimese Peetruse kirja, teise peatüki ja loeme salmid 4-7. Natukene võtan ka 8. salmi algusest ja mina loen seda 97. aasta piibli tõlkest. Tulles tema elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline. Laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulike ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Seepärast seisabki pühakirjas, en näe, ma panen Siionisse kivi, valitud hinnalise nurgakivi, ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse. Teile siis, kes te usute, on see au uskmatuile aga kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks. Ning just see on saanud nurgakiviks, ning komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Peetrus kirjutab elavatest kividest. Peetruse enda nimigi, Petra, tähendab kivi või kalju. Ja Peetrus kutsub meid tulema elava kivi juurde ja laskma endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Elav kivi on sümbol Jeesusest Kristusest. Ja Peetrus ütleb, et inimesed on tema tunnistanud kõlbatuks, aga kes Jumala silmis on valitud ja hinnaline. Piiblit lugedes näeme, et kui Jeesus elas maa peal ja alustas rõõmusõnumi kuulutamist, siis inimesed tema ümber jagunesid kahte leeri. Ühed olid tema sõnaste tegudest vaimustunud, see puudutas neid sügavalt ja isiklikult. Nad tunnistasid teda Jumala pojaks, ehk messiaks või päästjaks. Ja teised lükkasid tema ära. Pole võimalik, et see mees saab olla tõotatud messias. Tegemist oli ju lihtsa puussepa pojaga. Ta ei olnud selle messia moodi, kes nende arvates pidi tulema. Tolle ajaksetel usujuhtidel olid omad arusaamad messiast ja Jeesus ei olnud selline, nagu neil vaja oli. Nad heitsid ta kõrvale. Tegelikult on see sama asi toimunud sellest ajast saadik kuni tänase päevani. Ja kui Jumal veel meile elupäevi annab, siis see kestab ka edasi. Ühed tunnistavad Jeesust enda päästjaks ja teised lükkavad ta kõrvale. Jeesuse kohta on palju nimetusi. Kristlased teavad teda kui eluleib, eluvesi, uks, valgus, tee, tõde, elu, aga ka kalju, nurgakivi ja elavkivi. Lisaks on veel muidki nimetusi. Aga kõik need nimetused on selle maailmaga, kus meie elame, seotud. Need ei ole lihtsalt säravad tiitlid, nagu meil siin inimeste seas on, et söör või kindral või midagi sellist. Need on nimetused elust enesest inimestele vajalikest asjadest. Me ei saa ilma leivata ega ilma veeta. Me ei saa ilma valguseta, ilma teeta, ilma ukseta, ilma tõeta, ilma kaljuta ega ilma nurgakivita. Need ei ole ka lihtsalt nimetused, vaid Jeesus annab neile hoopis sügavama tähenduse, kui inimene ise neile omistab. Näiteks, vesi ja leiva meile eluks vajalik, aga need ei päästa meid surmast. Uks kodul ja valgus lambist või päikesest ei vii meid välja selle maailma piiridest ega valgusta Jumala tuleviku plaane inimkonna jaoks, kui selles puudub Jeesus. Ka vesi kaljust kõrbes Iisrael rahva jaoks oli puhas Jumala ime. See kalju sümboliseeris Jeesus Kristust, kes kandis hoolt oma rahva eest. See sama kalju võib olla tugev alus meie kodule ja meie suhtele Jumalaga. Igaüks peaks täna endalt küsima, kes on Jeesus minu jaoks? Kas ta on hinnaline kingitus Jumalalt või pole tal meie elus kohta? On selline teise järguline kuskil kaugemas nurgas. Mõtle selle peale. Kui sa ei ole kindel oma vastuses, siis mõtle oma suhtumisele ja tegevusele koguduse töös, oma perekonnas, oma naabritega, oma sugulaste ja sõpradega või täiesti võõraste inimestega. Millised on sinu suhted teiste inimestega? Kas see on hooliv ja ülesehitav või vastupidi? Muidugi on ka sellele raske vastata, sest inimene kipub ennast petma või arvama endast paremini. Tegelikult tuleks küsida seda teiste inimeste käest, et saada aus vastus. Peetrus nimetas Jeesust elavaks kiviks. Kui varasemalt oli tempel koht, kus Jumalat teeniti, templil oli väga tähtis roll. seal ohverdati ja viidi läbi erinevaid tseremooniaid. Kuid Jeesus ise ütles, et ta lammutab templi ja ehitab 3 päevaga uuesti üles. Inimesed ei saanud sellest aru, nad ei mõistnud seda, sest seda templit, mille kohta Jeesus seda ütles, ehitati üle 40 aasta. Aga just seda Jeesus tegigi. Ta kandis oma ihuga kogu inimkonna patukoorma ristile, ohverdas ennast, andis oma elu, lasi valada ise enda verd. Ta pani punkti ohvri loomade ohverdamisele ja tõi ise enda ohvriks. Kogu Vana Testamendi ohvri profeti kuulutused olid ju kujutanud just Jeesus Kristus kui seda tulevat ohvrit. Kõige aegade kõige suuremaks ohvriks. Kujundlikult lammutas ta templi ehitas selle oma ihuga uuesti üles. Ta suri Golgatal ja sellega pani punkti vanale templisüsteemile. Nüüd oli Jeesuses saanud elav kivi. Oma ihuga ehitas ta üles uue templi, pani aluse uuele liikumisele, sai nurgakiviks kristlusele ja võttis juutidelt ära omand rahva õiguse. Peetrus ütles selles samas tekstis, mida me juba lugesime. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulike ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Peetrus annab mõista, et Jumalasse uskujad peavad olema preestrile omaselt pühad. Neil on erilised õigused ja seal juures ka kohustused. Neil on otsene ligipääs Jumalale. Mida tähendab? Tooge Jumalale vaimulike ohvreid. Me teame, et preestrite roll oli varasemalt tuua inimeste ohvrid Jumal ette, nii-öelda tapeti loomi, linde. Preester täitis vahemehe rolli. Nüüd tuleb meil endil ohvreid tuua. Meil ei ole enam vaja seda preestrit, kes templis või nii-öelda kirikus oleks minu ja Jumala vahel. Meil ei ole vaja enam ohverdada loomiga linde, vaid võiks öelda, et ise ennast. Kõige suurem ohver, mida me Jumalale saame tuua, on meie aeg. Kui me eraldame oma ajast osa Jumala heaks, tehes head teistele, andes oma panuse kogudusele, siis see peab tulema südamest, mitte tegemise pärast. Sellisel puhul on see meelepärane ohver Jumalale. Kõike seda saame teha Jeesuse Kristuse kaudu, kes on saanud meie vahemeheks. Jeesus on patuse inimese ja püha Jumala vaheline vahemees ehk lepitaja ja samal ajal on ta ka Jumal. Kordan veel 6. salmist alates. Enne ma panen Siionisse kivi, valitud hinnalise nurgakivi ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse. Teile siis, kes te usute, on see au. Uskmatu üle aga kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlmatuks, ning just see on saanud nurgakiviks, ning komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Selle teksti mõte on, et Jumal saatis Jerusalemma oma valitud rahvale hinnalise lunastaja, oma poja Jeesuse. Kuid Jumala templi usujuhid, austatud inimesed, nad olid Jumalale oma positsioonitu lähemal kui teised inimesed, kuid nad ei võtnud seda kinki vastu. Ta põlati ära. Temasse uskujaid kiusati ja hävitati, aga ükskõik, mis inimestele Jeesusesse uskumise pärast ka ei tehta, on see kõigest inimlik. Jeesus ütles ise need sõnad, Luuka 12, salm 4. Ärge kartke neid, kes ihu tapavad ja pärast seda ei saa midagi rohkemat teha. Ükskõik kui palju kristlast siin maa peal põlatakse või kiusatakse, ei jääda Jumala ees häbisse, hoopis vastupidi. Meie maapeases mõistes viimased saavad Jumala riigis esimesteks. Igale tõsiusklikule inimesele on au olla Jumala jünger ka kõige raskemal ajal. Kirikuisad tunnistasid Jumala saadetud kingituse Jeesuse kõlbatuks, aga just tema sai hoopiski aluseks, tähtsaimaks kiviks, nurgakiviks, uuele kristlikule kogudusele. paljud komistavad selle otsa ja paljud pahandavad selle pärast, sest nad ei võta Jumalat omaks, vaid valivad hukatuse tee. Loen veel Peetruse sõnad apostlite tegude raamatust, neljandas peatükis salmid 11 ja 12. Jeesus on kivi, mille teie ehitajad olete tunnistanud kõlbmatuks, mis on saanud nurgakiviks. Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestel ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Peetrus ütles need samad sõnad just endale kirikuisadele, kui nad olid Johannesega vangi võetud ja suurkohtu ette viidi. Ja see on tõesti huvitav, et väga paljud inimesed ei taha Jeesus Kristus tunnistada. Paljud, kes tunnistavad üht kõrgemat võimu, ei taha seda teha isiklikuks, vaid soovivad jääda distantsilt vaatlejaks. Sellega jätavad nad end ilma Jumala armastusest. Ei ole neil vahemeest Jumala kohtus, mis saab osaks kõigile inimestele. Ega ole tuleviku väljapool selle maailma piiri. Meie ajaperioodi on jõudnud huvitav aeg. Me oleme kriisis. Nii sina kui mina, kõik eestlased kui ka kogu maailm. Ehk kõik on tabanud enne olemat olukord. Sellest ei ole pääsenud ka kristlased. Sama päike, sama vihm, sama haigus, mis on saanud osaks uskumetule, on saanud osaks ka uskujatele. Ja kõik seisame täna silmitsi küsimusega, et kuidas me täna kogudus selles olukorras üles ehitada saame. Kui me veel saime koguduses koos käia, siis oli kõigil võimalus anda oma panus, et ehitada kogudust, kes laulis, kes luges, kes õpetas, kes tegi taustal midagi ja nii edasi. Oli ka neid, kes tulid, et saaks olla osaduses teiste kristlastega vaimulikult toidetud. Kuidas me täna kodudes saame kogudust üles ehitada? Siin ütlebki Peetrus meile, et Jumal on elav kivi. Laske tal endid ehitada üles elavate kividena vaimulikuks kojaks. Otsige Jumalat seal, kus te olete. Jeesus on elav kivi, elav tempel. Pühakiri ütleb, et meie, kes me käime Jumala teedel, elame Jumala õpetuste kohaselt, siis meie ihud on Jumala templid ja püha vaim elab meis. Lugege ja uurige piiblit, et saada vaimulikult hoidetud. Kasuta seda aega, et oma lähedasi julgustada, võib-olla on koguduse liikmele mõni hea julgustav salm otsida välja ja kindlasti ka ise enda kasvatamiseks. Et lootuses ühel päeval jälle Jumala kujas kokku saades, oleks sinu suhe Jumalaga tugevam kui kunagi varem. See lisab kvaliteeti nii sinu isikliku ellu kui ka tervele kogudusele. Rasked ajad on kasuks igal ühele, sest siis selgubki, kes on ustav ja kes mitte. Kes jääb püsima, kes langeb. Ole õnnistatud ja otsi Jumala lähedust, et sina ja sinu pere saaks kogeda issanda armu ja heldus ka praegusel raskemal ajal. Aamen.